iðnaðarráðherra Jón Bjarnason og hefur til þess eina mínútu.
Já, frú forseti, ég held einmitt að með horfi til reynslu síðustu ára og hvert hún hefur leitt okkur, að þá sé ég ekki við sammálum að það verður að gera hér breyting á. Bæði að tryggja þau grunnatriði sem að hér er verið að vinna út frá og einnig líka þá útfærslu sem að tekur til þessara þáttar sem að við erum að horfa á. Annars vegar, jú, vissulega, ákveðn markas lögmálið verður að vera ákveðin drifkraftur og pláss og rými fyrir það, en líka hinn byggðalega tenging sem líka er getur verið beint hagkvæm. Því það að rústa sjávarbyggðum í þá einhvers konar meint reiknaðs ávinning einnar atvinnugreinar, að það er ekki víst að það sé endala svo rétta útkoma sem þar kemur út. Þannig hinn fábrotnu reikningar markashagkerfisins, taumlaust markashagkerfis, þeir þurfi ekki endilega að vera þeir sem eru þjóðhagslega hagkvæmir, hvort sem er til lengri eða skemmri tíma. Þannig að ég bara þakka háttvirtum þingmanni, ég finn að við eigum samhljóm í mörgum atriðum en förum yfir nánari útfærslu á þeim í vinnu frumvarpsins.
Þá svarar andsvaraður sinni,